Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta lehenago ere hemen izan dugun lagun bat gaur gurekin. Bere ama zenari idatzitako poemak errezitatzera etorri zitzaigun neguko egun batean eta sentimendu gordinez bete zigun estudioa. Besterako hitzak eta beste batzuen hitzak janzteari, musika, irudiez eta antzerkiaz janzteari ekin dio orain bere proiektu berrian. Gustatu zitzaigun eta gurera gonbidatu beharreko lagunen zerrendan jarri genuen. Badira jada bilabete ordea bere proiektu berri aurkeztu zuela jendaurrean, hartu dugu tartea saio honetan bertako zenbait kantu entzuteko eta esan behar dugu ba, kantu eta kantuen artean jabetzerako baia ikasturtea amaiera ere heldu zaigula eta gure buruari jarritako etxeko lanak azken momentuan egitari bezala ekin diogula aitortu behar dugu. Akaso ez gara zure ikasleengandik hain urrun ibiliko horretan, ez dakit etxeko lan asko bialtzen ote dizkiezun, baina opari ederra egin diezu Etxepare rap proiektuarekin. Imanol Epelde, egunon eta ongitorri.
Kaixo, egunon, eskerrik asko. Erregalua, bai, gustoa daude ikasleak egile esan. Askok irudikatze dute, hemen kantuak eta entzuteakoan, ia mikrofono eta guzti jute duten izen klasera, eta hainbestere ez da. Kantuak, ordena horretik eta hola jarri bere zatizkiet, nahiz eta ikasturte bukaerarako behaien aurrien ere emanaldi jagozuik inilen.
Beraz, opari osoa izan zuten aurrez aurre, esango dugu.
Bai, ala izan zuten, bai.
Bueno, harrera orokorrean ondo ikasleen artean eta ikasleetatik haratago ikuskizunetara gerturatzen direnen artean, zer nolako harrera izaten ari da Etxepare rap?
Ba, berua, ez da, gustora gelditzea jendea, hori jendeak esati izango litzateke honena, baina nimetza jasotzen egin zen feedbackakin oso gustoa naho, holtza gainen ere eroso sentitzen naiz, manaldiak aurrera dihoaztien nahinean gero eta lasaiago, ni izatea ere heltzen eizela esango nuke, eta orduan disfrutatzen dut nik, eta nik ondo pasatze balde maet, hori klasetan ere ustez berdin ala, bairutuz egin jendeak ere ondo pasako gula, eta tortan siniste da.
Eta hori transmititzen duzula klasean, ezakit mikroarekin joaten zaren ala ez, diozu ez ez, baina bueno, ala deskribatzen duzu zure burua, klasetara atizarekin beharrean mikro batekin joaten dena, nik ez ditut kainoiarekin powerpointak erakusten, kainoian sartuta bala gizonarena egiten dut gure literaturaren historian barrena, eta besteak beste, ba, hortik sortu den kantuetako bat segidan.
Zatu, bera eta bertze oro, nondik inaden sortu, ama emazte luien ala ez, nahi nuke galdatu, amagatik andre oro, behar luke goratu, gizonaren probetxuko, emaztia betira, oro behin aietarik, sortzen gira mundura.
Bueno, entzulei esango diegu Imanol Epeldek Bernart Etxepareren euskarazko lehen liburua Lingua Baskonun Primitia hartako hitzak rap bihurtuta eman zuela ezagutzera Etxepare rap proiektua. Kantuaren atzetik beste 9 etorri dira, guztiak entzungai sarean eta orain oholtza gainean aurkezten ari zara zuzeneko emanaldietan, literatura, bertsoa, musika, rapa, antzerkia, horiek guztiak biltzen ditu ekimen ekimen honek ikasle gaztetxoei nolabait 16. Mendeko testuak irensteko errazago eta arinago egin asmoz bururatu zitzaizun proiektua, ez dakit zure ikasleen aspertu aurpegiek inspiratu dute zintuzten?
Ez, testu liburuekin sartzeakoan klasea eta testu liburuekin klase eman behar izatean, ez, bazten nintzen testuak eta irakurtzen, eta ez, irutze ditzean, musikalitate handikoak ziala asko, eta musika pixka batekin, igual ba ondo gelditu zitezkela, ez, eta testu bat bestia, bueno, irutze ditzean, jolaseako bazeola terrenua edo gaia, gero kontua zan, ba, asmatuko zan, edo gustoko kantuak edo bateako zian, ez, eta hola poliki hasi nintzen, aukeratu nituen testu batzuk, helburua beti ere izan da, ba, 16. Mendetik gaur egungo literaturara arteko, bolako errepaso bat egitea, errepaso historiko bat egitea, gure letretan barrena, bintzat, idazle esanguratsuenak zianak kontuan hartuta, eta, testu horiek hartu, kantu batzuk jetxi internetetik, eta haiekin kombinatzen kantuan hasi nintzen.
Eta hortxe daude, entzuten ari garen Emazten Favore, Axularren Geroren Itzaurraren zati bat, Arnaut Oien Arten Argia Daritzanari, Bilintxen Eporriaren Suertia Txirritaren Eskazar bat entatzen, akaso berriagoak ere izan daitezkenak, Bernardo Atxagaren Zenbait Bertso Xelebre, edota Itxaro Bordaren Hango Bortu Gainetarik, ama orotara aukeraketa zergatik idazle hauek, zergatik testu hauek, arrazoi bat baduzatze.
Euskal literaturako edozein antologia liburutan behiratu ezkio autore horiek dira azaltzen diana batez ere, ez? Hombre, gero batzuk dira kutxunagoak bestia gaino, ez? Etxepare nik asko maite dan autoria da, 16. Mendeko testua da, Itzaurria ustet gaur egunera ekarri litekela, bete-betian bertan esaten dulako, ez, miraz nago, harrituta nago jauna, ez da, nola inorresten asaiatu bere lenguaje propiaren favoretan euskera zerbait obre egitera, euskera zidaztera alegeia, ez da, esaten du, Euskal Herrian badao makinat letratu handi eta zientzia guzietan letratu handiak dianak, baina inorreste euskera zidaztea animatzen, ze pasatzea hemen kopon, eta ordan taka, ez, liburua ateatzeu, ez tezu ezu egiten, ba, neon ekingoet eta danak animatzea ditu euskera zitea, ez, eta bertze nazione oroi ere esaten dire bai, eta zuek diozue euskeraz ezin dela eskribitu ezer, ezta, ba ara, hemen daukazue aurreneko liburu. Orduan, ba simbolo bezala ere uste Etxepareren aurreneko liburuak mami handia aukala, eta gero bere testuak, 16. Mendekoak izan arren bere poemak euskera nahiko ez, euskera kalekuakin idatziak dira, orduan ulertzen erresagoak dira. Ez dut esan nahi erresa da nik horrekin, baina bai ulergarriagoak, ez? Gero badaude hoien art bezalako autore kultuak edo ba ulertzen zailagoak dianak, baina Etxeparek badauka hori aldeko, ez? Axular dago bestia, Axular ba, euskal prosako ba eredu notablia da. Ez dakit, bilintxen bertzo horiek ikera impactatu iten induten, ez? Bilintx erromantikotzat eta Paseako Plazatik eta Triste Bizina Izeta eta gauza horiek etortze izkigu burura, ez? Baina pam, bertzo horiek pobre, nahi pobre izan baino, pobre izatea baino hobe izan kaka, ez? Ostias, bueno, gogorrak dia bertzoak eta esan onbitu. Bilintxen beste aurpegi bat ere ematea ba politizan liteke, eta hola, Mirande bestea, Mirande ondila. Mirande ere kantura, igual izan zen, Etxeparekin batea, ba, Mirande beste autore bat, kantura eraman nahi izan unen.
Eta hola, gerturatu nahi izan dituzu ikasleak eta ikasletatik haratago ere euskal literaturaren, bueno, urte hoietan zehar, ibilbide horretan zehar, sentitzen duzu transmisio behar bat, Axular, Etxepare, Oien Art, Atxaga, Borda, ezakit gaztei eta ezain gaztei nor ziren eta zer egin zuten, zer idatzi zuten kontatzeko behar bat sentitzen duzu?
Egia da, nik klase eta klaseak ematenen itzala sortutako proiektua ala, baina gero goguan ez ditut ikaslea bakarrik izan, goguan ba, euskaldun buztiak edo izan ditut ez. Edo saiatu naiz, bintzat, eta harritutak editu naiz jendearen erantzunekin, nik uste nun asko jagingo zutela Etxepare zeintzan, eta Etxepare gartera zu laurreneko liburu bat hola, eta Ta askok esan diate ba, jo, ba, ez genekin, be izan zanik aurrenekoa, da uste alde hortatik ere balio diaktiko mugure ere balio ula, eta saioa zuzenean entzun da, bueno, batzuk aitortu diate, ba, bueno, sortzeula gogo pixka da, autoroia, ba, geizio ezagutzeko, eta gutxenez asulartzen zan esateko pista batzuk emate ditu, egoien artetare bai, eta literatura ematia beti da astuna edo ala dirudi izan behar dula, eta areta gehiago literatura klasiko, ez da. Bueno, ni saiatu naiz kolore marroi guztiak kenduta koloria sartzen, ez? Uste, raparen bidez edo gaur egun
umorea tartekatuz ere, esango dugu, ez? Ikuskizunean.
Umorea ezinbestekoa eta batez ere gure buruaz barregitia, ez? Guk ez daukagu eta jende aurreko emanaldia ikusteunak ba frogatu ala izango, ez? Baina esate etor, guk ez daukagu Cervantesik, guk ez daukagu Rimborik ere ez daukagu, Shakespearerik ere ez daukagu. Baina, bueno, ez dakau Machu Picchurik ere, eta berdin-berdin flipatze dugu triku harriekin, ez? Orduan, bueno, ba, daukaguna daukau, eta hori maitatze, oza, guria da, orduan maitatu behar dugu, ezagutu behar dugu, baina azteko eta ezagutu behar dugu maitatu alizateko, ez? Orduan, bueno, bidetxo bat irikitzu bat dugu proiektu honek hortarako, ba, ongi etorri ja.
Hala ere, elkarrezketaren batean edo bestan esan izan duzu gurea, gure literatura idatzia, nahiko pobrea dela akaso, beste handi hoien alboan, baina ez dugula horregatik ezkutatu beharrik, disfrutatu daitekela horrekin eta gozatu ere egin daitekela zuke hemen zure proiektu honekin egiten duzun bezala, hori sentitzen duzu ez dugula ezkutatu beharrik dugun horretaz eta izan garen horretaz, beharrezkotza diotzen duzu hori.
Dudik gabe. Gure historia da, gure letren historia da, idatzizkoa, ahozkoa, gauza batzuk hobia dauzkau, beste batzuk okerrago dauzkau, baina guria da, egin behar duguna ezagutu hori, ezagutetikan, oza, nik uste klabetakoa dela, bueno, tradizioa gaurkotzia, eta etorkizuna hortik abiatzia, ez? Ba, urrengo kantuak edo sortzeko edo urrengo letrak edo idazteko, behirut ezait iragana ezagutu beharra daula, ez?
Txirrita aipatu dugu lehen eta aipatu duzu txirrita bertsolaririk erromantiko eta sensualena akaso, entzungo dugu bere kantutik egin duzuna zurena, zure propioa.
Dozena bat bertso nahi nituzke jarri, jaietan kantatzeko entreten igarri. Nere publikatzia izango da sarri, alabantzak emanaz zenbait neskazarri. Neskazar bat edatzen hasi naiz lenguan, izan ere alako politia zeuan. Zarrez behetia, lemiziko unjuba zematek dozia, inbeste kostatako alabamaitia. Lastima izango dekiri ematia. Zere familiari errespeto zelu, inozente daudenak ez ditezen galdu. Dirutruka alabana izen duke esaldu, lehenako erostu nigez altza joa zaldu. Nere jakin gurea harira atzen zen, erraz dala uste duzen baitek ezkontzen. Promesa omate eginda ez pasera ontzen, lanak izango dira zurekin konpontzen. Ez duzu sinistu nahi egile izan da ere, zintzua nahi denuke pobria izan da ere. Gure bestarra baino hobian undare, galabar izasoia pixka bat jundare. Bere alabarintzat horren beste fama, nik ez desinistatzen aiziak darama. Zumen bastardia nik egitia lana izan diteke baina ez detuzte ama.
Bueno, hortxe Txirritaren letretatik egindako kantua Txepare rap proiektu honetarako, hainbat kolaboratzaileren laguntzarekin gero ere aipatuko ditugu eta hemen entzuten ari gara Andrea Lopetegiren ahotsa ere, baina bueno, esango dugu zerrenda luzea dela kolaboratzaileena edota itu diozun bezala etxe rapter tarrena, ongi esan aldut?
Etxe rapertarrak.
Rapertarrak hori da, hortxe, zuzenduta. Bai, aipatuko dugu kolaboratzaileak eta ze lagun kuadrilla bildu duzun inguruan, baina galdetu nahi nizun letren inguruan ari gara bueltaka, eta ez dute dizun erreparo, errespeturik eman, bueno, besten letrak, besten hitzak hartzea eta zurera ekartzea eta moldatzeak eta zure ikutua emateak.
Ba ez, egitea esan bat ere.
Argita garru.
Ez. Egitea esan, ez.
Ze bueno, kritikak esango dugu onak bai, jaso dituzula, baina bueno, estelako batzuk ere izan direla tartean, irakurri dugu, bueno, Bernardo Atxagaren letrarekin egin duzun kantu horretatik, ba, bueno, izan da esan duenik kantua izorratu izan aipatu duenik ere.
Bai, kasu hortan, bai, bestetan adibidez bilintz edo txirritan guain entzun berri dugun kantu hau, bertso hauek nik ez dut inorrentzun beste melodia, bueno, melodia baukate behaiek beria, ez? Eta polita da egitea esan haiek hola entzutiare, baina, bueno, hor gizonezko eta ahotzen arteko kombinazioa indatare, bueno, azkenean kantu berriak dira inditu dana. Gustatuko zaizu, ez zaizu, gustatuko, ez? Egon badaude bestela ere, eta nik indena da horren beste interpretazio batekin, beste melodia batekin, eta beste base batekin. Hori da erantzuten ilona beste lagun honi ere, ala xo zango du. Claro, Bernardo Atxagaren bertsoiek oso ezagunak dira Ruper Ordorika kantatzen ditulako, ez? Eta nahi kantu hori ikeragarri gustatzen zait. Baina, bueno, nik indet beste kantu bat. Horrek, ez da nik Ruperren kantu izorratu dudala, inundik inoa. Indet beste kantu bat gustatuko zaizu, ez da hortxe dago kontua.
Baina kritika onak ere asko izan ditu proiektuak, ekimenak, izan da Euskaltzaindiako buru izan barko zenukela iritzi dionik ere?
Ez dakit, egitea lore pilua jasoitutela eta esan un bolara batean ere, jode zuen baimenarekin, jasotako lore guztiak uretan sartuko ditut, ba, denbora luzian iraun dezaten, ez? Eta gustoa, bai, kantuak ilotzen hasi nintzanean, hori izan zen, abenduaren iruan, Euskoen Nazioarteko egunean ilonun, Etxepareren aurreneko kantua, ja bisita pilo bat izan zituen kantu horrek, eta gero aste ilotzen nahitu nahi zenean kantuak, ba erretuit asko eta entzunaldi asko eta izan ditu, ez? Hori izan da bat, hori ba pare bat hilabetetan edo ilon itun kantu guztiak eta gero jende aurreko emanaldiak hasi nahi zenean ere, ba beste, ez? Ja beste proiektu bada, beste kantuak berdinak dira, baina antzerki ja asko sartzen da adibidez jende aurreko emanalditan eta hor ere, ba lore asko, ez? Orduan Ba gustoa, esango dizu, oso gustoa. Bai, izaten aidan.
Ez dakit hasierako asmoak zeintzuk ote ziren, bueno, aipatu dugu ikasleen gandik abiatu, baina bueno, publiko zabalago bati begirako proiektua dela, aipatu dugu transmisio lan bat baduela atzean, musikarekiko akaso zaletasunare baduzulako eta baita literaturarekin eta errezitaldiekin ere, ba komuneko paperean eta bestelako proiektu batzuetan ere aritu zara, baina ezagut proiektu honek baduen, bueno, berritzaietik akaso ikusten diozun zerbait ekarpena egiten ote dion, bueno, aipatzen ari garen transmisio, euskal kulturaren transmisioari begira, baina ikuspegi berritzaile bategotik akaso eta akaso musikak ere laguntzen du horretatik eta rapa eta musika elektroniko aukeratu izana ezakit, kasualitatea ote den, esan nahi berezia hartzen duen proiektu honetan?
Bueno, erantzungo nuke, bat, gustatzen jolaztea, hitzekin jolaztea, zorkuntza lan odeana, gustatzen dizkit, irutzeitena da, gaur hitzekin bakarrik jolaztea, bueno, azkenean internet pantalla modura ulertuta, emateu aukera irudiak txertatzeko, ematen du aukera musika sartzeko, orduan hitza, musika eta irudien arteko kombinazioekin sortutako proiektuak ustet izango dela, ba hemendik aurrea ba funtzionatuko dutenak. beste guztiei ezer kendu gabe, ez? Ba, liburuak irakurtzea eta testu hutsak dira liburuak ikeragarri gustatzen zaiz, baina ustez erakargarriago ite dula modu horretara planteatziak eta batez ere datozen belaunaldiei begira. Hori alde batetik, eta bestetik, nik ez dute zer berreia egin egile esan. Ze, oskorrik badauka Bernard Etxeparen kantuekin, letrekin osatutako disko bat, ez? Nik arrarako zerbait egin dut, Etxeparen bakarrik izan berrian beste autore batzun testuekin ere bai. Gehituta, akaso, lehen esan dezuen bezala, ba, musika, oinarria, rapa dala, musika elektronikoa, asko zaz ere akaso musika gaur egun guagua edo modernuagoa zentzu hortan. Hori izan da bereizgarri bakarra, baina asmatu ez dut ezar asmatu. Zete bereizgarri dela rapeakin hartziat, oza, musika modernuekin testu klasikoa kombinatzia. Baina hori egin duen aurrekoen ez.
Badaude adibideak eta bueno, baina horietako bat eta freskura ere ekarri duena esango dugu izan dela Etxepare rap proiektua. Jabetu ginen, hemen izan zinen aurreko harta musika elektronikoa gustoko zenuela baita ere eta oinarrian ere esango dugu baduela proiektu honek. Esan dugu lagunak ere bat baina gehiago izan dituzula bidean eta batipat grabazio lanetan eta parte hartu dutenak. Baina estenatoki gainean, estenatokia edo lur gainean, esango dugu ikuskizunean, zu bakarrik proiektua defendatzen, ez dakit bertigorik ematen ote duen?
Gustoa ateatzen naiz. Asko mimatutako lana da, jende askon kolaborazioekin eta laguntzaekin indakoa, esanen naiz bakarrik sentitzen. Ateatzen naiz ni, baina jende askoren eskua, hotza, kamarak danak sentitzen ditut neregan, ez? Orduan, ba ez dakit, saioa ere egin baino lehen eta jende aurrera eman baino lehen, antzerkilari batzukin eta baino Alberdi eta Irei Eliasekin aitu nintzen lanketa egiten, behien aurrean egin eta, bueno, behiek ere asko lagundu zieten jende aurreko esenaratze lan horretan, ez? Orduan bai, bakarrik atatzen naiz, baina ez bakarrik sentitzen da eta ondo gustoa.
Eta barruan sentitzen eta pentsatzen dituzun akortxe botatzen dituzula esango dugu. Improvisaziotik alare ez du gehiegi. Kenduko diogu xarma hori akaso baino.
Bai, hala baina improvisatzeko, bueno, ikasten egin izena da. Ezin dula gauzak perfektu izan eta ez dala saio perfektuatako nik aurrikusi bezala edo ni pentsatu bezala eta hitz guztiak ezingo ditutela esan buruz ba, ikasi eta ba, zehatz mehatz, ez? Ja, bueno, hori da euka zuzenekoak ere, ez? Ba, eta horrekin, ba, irristaldi hoiekin ere, ba, horre ere zengo, ba, gure buruaz parre eta segi aurre eta disfrutatu, ez da? Hankasartze edo utxe egite hoiekin, orduan, hori da, igual improvisaziotik daukana, ez? Ezin dula saioak perfektu izan eta imperfekzio horiek onartzen eta horiekin disfrutatzen ere ikastea.
Imanol Epelderekin ari gara zuzenean Etxepare rap proiektuaz, segidan albistegi zerritzuak eta bueltan gatoz.
Begira ino
dakit erranen dudan nolatan maite zaitudan eta ez dakit erranen dudan nolatan maite zaitudan eta ez dakit
Hortxe nolatan maite zaitudan galdezka itxaro bordaren letra hauen gainean, Inaut Elorritarekin batera, esango dugu. Kantu guztiak, 10 kantu orotara, Etxepare rap bilduma honetako kantuak sarean topa daitezkenak entzun eta baita jaitsi ere, Argiako zure blogean daude guztiak. Ezakit, diskora aramateko asmori baute duzun?
Ez, oso garbi neukan. Kantuak sarian jarriko nitula eta sarian jetxi eta entzutekoak izango ziala. Nik diskoak erosteitut, baina egite zen ez dakit zertako segero ezin dut entzunez kazeriak irakurtzeko. Gaur egun...
Ez daukazu gaur egun, jada.
Zerean
entzuteko erikera bueno, kaso.
Portatiletik egitet lana eta portatileak ez dauka entzun gaur. Gaur egun, ibili berrezate beste bat, tei eskate, mesedez eme perura pasatzeko, patatik, patatik, nik ez dakit... Harrituta galditzen egin guendikan ere, gaur egun, zenbat CD atatzen dian, sarian jeisteko moguan jarri beharrian, eta zenbat euskal musika talde dauden, CD-etan bakarrik atatzituztenak, eta ez dituzten jartzen sarian, ez dut, esaten, sarian oso erraixa da diru pixkateko bratzeko modua ere itea, eta dirua zuzenean jasoko luek, eta baina, ba, misteriotako bada hori nik erantzutea ulertzen dena. Eta gero, ba, ni bakarrik naiz proiektu hontan, eta esaten hon, a ber, nik zeate bertu, 500 CD, eta ibili behar dut, herriko tabernetan banatzen CD-ak, eta gero jaso, vamos, ez, oza, sarera hilo, jetxita, praktiku honen etzako ere.
Esango dugu, sare sozialetan gainera bazabiltzala, eta badagoela Imanol Epelderen presentzia, eta zure sorkuntza lanena ere, orduzu 27 Zapata bloga, eta bertan, bueno, idatzetako poema, gustoko dituzun, bideo edo bestelakoak ere zintzilikatzen dituzula, momentuz, bai testu, bai kantua zabaltzeko nahikoa zaizu, edo gokia iruditzen zaizu dela sarea, zuzu bestelako formatuen beharrik ikusten, zen zedea aipatzen genuen, baina ez dakit, liburuak, bestelakoak, momentu sarea egoki zaizu.
Bai, hor zenditzen naiz gustua, ez? Hor, esan dezaket, ba, blogian, eta hola, irutzea idala nire ahotza da aurkitu idala, bitu zondo betitzen hori esatean.
Irrati batean gainera.
Baina ez gustua zenditzen naiz, komo zenditzen naiz blog asko jarraitzea ditut baita ere, sarian, ere bana hil, orduan, momentuz formatu hortan oso gustua sentitzen naiz eta ustez gaina esperimentatzeko asko da hola, sarian. Oso zea berria da, oso esena toki edo pantalla berria da, guretzako gida pantalla aurrean ja urte damazkigula, baina internetarekin da, bueno, esperimentatzeko eta jolasteko eta aukera handia ematen dula irutze zait, eta hor probatzen eta esperimentatzen segitzeko gogoz jarraitzen dut. Mm-hmm.
Sarean presente, baina esan dugu proiektu honekin batean eta bestean ere bazabiltzala, zuzeneko ikuskizunak eskainiz, musika, bertsoa, literatura, eta antzerkia ere uztartzen dituen ikuskizun honetan, igande honetan bertan Oñatiko Gaztetxean, esan dugu, datorren asteburuan okerrez banaiz Eako Poesia astearen baitan ere, aurkeztuko duzu egitas moa, jada emanaldi batzuk eman dituzu, 8 bat bai. Inguru horretan, ez dakit proiektua egin ahala garatzen ote duan, garatzen joateko aukerarik ikusten ote duzun, moldatzen, aldatzen, gauzak kendu, jarri bizi hartuko ote duan proiektu honek?
Bai, enuke esango proiektu itxita da honik ganere, ez? Ainaiz kantura eramatea gustatuko litzaizkeken beste letra batzuk eta pilatzen bakarrekan ba bitu hemen hau edanak baino la bitu ez ez bueno amar kantu dia eta ez du ematen hemesteko lana da honikan horrez baina ba igual ezakiz nik uste bi edo hiru urte ba pasa ditutela oso ritmo lasaia ba beste lan batzuk eta ere bauzkadalako iteko oso ritmo lasaia baina denbora luzia behar izan du, ez? Orduan, proiektua ontzen eta aldatzen ere jungo, ala, uste, ez? Kritika zorrotza batzuk, edo, bueno, betere...
Jaso ditut.
Oso etxetik iritsi izkidanak. Orduan, bueno, uste, aldatzeko ere bada, hola, ze, adibidez oso amar kantutatik behatzi gizonezkoanak dira eta bakarra da emakumezkoana. Orduan, uste tor alegintxo batin behar dela, esan hien, etxekuei ere, esan hien, udara pasarteko saioak hola ez izango ja, eta udaratik ondorenekuak, ba, zehetuko nahi zoriek berritzen eta aldatzen gauza batzuk ere. Orduan, irikita dao, oain, balana ondile eskatzeu, ba, kantu bat aldatziak edo kantu bat gehitziak edo danalakoak ez, orduan, bueno, este proiektu itxitzat ematen eta experimentatzen da probatzen segitzeko guekin jarritzen.
Eta ilusio horrekin eta jolasteko gogoz, hasieran aipatu zuen bezala, ez dakit jolas antzekoa den ala ez, esango dugu 21. mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ereserkia izan nahi zuela, horrela sortu zenuela okorrez banaiz, baina bestelako joeraren batez ote duen hartu kantu hone, dagoneko udako kantua.
Katxondeuan hartu duen, ni Baskongadetako inun kanta polit bat, hor imaginatzen ditun gure parlamentariak hori kantatzen da hola, baina jendeak udako
ez toin serio hartu azkenean.
Ez que ez da serioa, gure gobernu ez da bat ere serioa. Orduan, ba, bai, udako kantutzat eta hola eman du eta jende aurrian ere, ba, harrigarriki, baino arrakastak egintxunetako izan duen kantua, ba, hause da, ez? Igual beste guztiekin hausten du lako, ez? Beste guztiekin dentsiadiaz edo tan alakoaz eta honek emate ulako, pixkat, mugitzeko eta aukera eta, bai, abendatz.
Abendatz kantua, hori xe da. Eta horrekin agurtuko zaitugu, Imanol Epelde, eskerrik asko, una gerturatzeagatik, eta animo segi esperimentatzen eta jolasten hitzarekin, musikarekin, eta bueno, burura datorkizun guztiarekin esango dugu, Etxepare Rap azken proiektua, zorte hon.
Mila esker.
Tondo bizi.
Apaidar, eskerrik asko.